Καλό απόγευμα. Θα μπούμε δυναμικά σήμερα, καθώς ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Πράγκα. Οπότε συνδεόμαστε να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού.
Σε παλιότερους, όσο και τους νέους που έχουν έρθει τώρα στην ομάδα, τους υπολογίζει φυσικά. Έχουν αποδείξει πως μπορούν να βρίσκονται στην ομάδα μας, πως έχουν όλες τις ικανότητες που χρειάζονται. Είμαστε πολύ μεγάλο το ρόστερ. Έχουμε 31 ποδοσφαιριστές μαζί με τους τερματοφύλακες και αυτό κάνει τα πράγματα λίγο δυσκολότερα όσον αφορά τις ευκαιρίες που μπορεί να πάρει ο κάθε παίχτης. Ωστόσο, τους υπολογίζουμε και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να παίζουν μαζί μας, τότε βρίσκεται εκεί και η ομάδα νέων για να μπορούν να έχουν παιχνίδια. Επομένως, έχουμε προτεραιότητα εμείς, είναι μαζί μας, τους υπολογίζουμε. Όμως, φυσικά θα συμμετέχουν στα παιχνίδια των νέων, έτσι ώστε να μπορούν να παίζουν συνεχώς.
Boa tarde. Pergunta era para os jogadores jovens da equipa do Olympiacos, para Costudas e Musakits, que estavam no jogo de Lyon e também no último jogo do campeonato grego, se podem contar nesses jogadores jovens. A resposta do treinador foi que, de facto, posso contar com eles. Nós temos um grande plantel de 31 jogadores. Esperamos o melhor de todos os jogadores. Se não, é muito difícil quando tens tantos jogadores para escolheres, mas eles também estão connosco para a equipa jovem, se precisarem.
Καλησπέρα. Κώστας Αμοδρέξης από Ελλάδα Sports. Προφανώς έχετε δει την Μπράγκα στα τελευταία παιχνίδια. Είναι μια πολύ καλή κλασική πορτογαλική ομάδα με καλούς παίχτες. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής και μάλιστα πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος ξεχωρίζει, κάνει τη διαφορά με πολλά γκολ, ταχύτητα. Έχει στο μυαλό του, μήπως για τον Μπούμα, λέω, έχει στο μυαλό του πώς θα μπορέσει να τον περιορίσει, ή γενικά το πλάνο θα είναι πώς θα περιορίσει όλο το παιχνίδι της Μπράγκα.
Vamos a jugar contra un equipo clásico muy bueno, portugués, que tiene muy buenos resultados y que tiene un jugador especialmente, ex jugador del Olympiacos, Bruma, que hace una temporada magnífica con muchos goles y con muchos muy buenos partidos, rendimientos. Tiene un plan, ¿cómo le vamos a parar a este jugador, especial para él, o vamos a seguir nuestro plan como siempre?
Yo me acordaba de André, no me acordaba de Bruma, pero bueno. Son dos los jugadores, por lo menos, que están en Sporting de Braga y en juego con Olympiacos. A ver, hay que pensar en el equipo más que individualmente y tienen muchos buenos futbolistas. No nos vamos a preocupar especialmente por uno o por el otro, sino que entre todos tenemos que saber defender esas buenas cualidades que tienen los rivales y luego sacarlo todo lo que tengamos nosotros para poder ganarles, ¿no? Pero al final, respeto sí, pero creo que estamos capacitados para tutearles y para tratar de ganarles.
Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε συνέχεια για τον Αντρέ και είχαμε ξεχάσει πως πρέπει να μιλάμε και για τον Μπρούμα. Φυσικά και πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό παίχτη που βοηθάει την ομάδα, όμως η Μπράγκα δεν έχει μόνο έναν και δύο καλούς παίχτες, έχει μια ολόκληρη ομάδα γεμάτη με ποιοτικούς παίχτες και φυσικά το πλάνο μας δεν αφορά πώς θα αντιμετωπίσουμε ειδικά έναν ή δύο από αυτούς, αλλά όλη την ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουν ποιότητα στην επίθεσή τους και γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πιστοί στο πλάνο μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα στο σύνολο. Φυσικά και ο Μπρούμα είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ξέρουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει. Και είμαστε εδώ, έχουμε στο μυαλό μας, σαν ομάδα γενικότερα, πώς θα δείξουμε εμείς τον καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Σεβόμαστε όλους τους παίχτες και τον αντίπαλο, όμως και εμείς είμαστε Ολυμπιακός και εμείς θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας να δείξουμε την αξία μας, το καλό μας, τις δυνάμεις μας, για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα μας στην έδρα μας.
Προγούντερα. Nós conhecemos a equipa de Braga, uma equipa clássica portuguesa muito forte, que joga muito bem, mas conhecemos muito bem um jogador que jogava na nossa equipa, na equipa do Olympiacos.
Έχουμε συνδεθεί με το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube και ακούμε τον Μεντιλίμπαρ που καταθέτει την άποψή του για τον αυριανό αγώνα με την Μπράγκα. Υπάρχουν και τα κενά διαστήματα, καθώς έχουμε και μετάφραση στα πορτογαλικά.
Esse jogador ou não? A resposta do treinador foi que Nós não conhecemos só o jogador Bruma, conhecemos também o jogador André, que também estava connosco, mas o jogo não é só de um ou dois jogadores. Nós temos que ter respeitar e muito atenção a todos os jogadores da equipa de Braga, mas nós também, como Olympiacos, somos uma equipa forte que vamos jogar com o nosso plano para ganhar.
Γεια σας, εγώ Δημήτρης Φιλιόπουλος από Κοσμοτέ TV. Προσθέτω και μια ερώτηση. Έχει παίξει και γνωρίζει πολύ καλά την Μπράγκα. Πρώτα απ' όλα, πώς αισθάνεται ότι θα συναντήσει κάποιους φίλους μεταξύ τους ο Αντρέ και ποιο θεωρείς είναι το κλειδί για την.
Η ερώτηση από τον συνάδελφο που δεν ακούγεται καλά γίνεται στον Τσικίνιο, που είναι δίπλα στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίμπαρ.
Não, o Braga é uma equipa com muita qualidade. Como o Mister disse, não podemos ficar só num jogador ou dois. Eu acho que o Braga vale pelo coletivo. Tem uma equipa muito forte. Temos de estar preparados para isso, mas acredito que o principal também é focarmos em nós, o que é que nós podemos fazer para conseguir os três pontos. E sem dúvida que acredito que se o Olympiacos amanhã estiver no nosso melhor nível, acredito que podemos conseguir a vitória.
Πράγματι, η Μπράγκα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πράγματι, έχει ποδοσφαιριστές που τους γνωρίζουν πολύ καλά. Όμως, δεν νομίζουμε πως θα βασιστεί σε έναν ή δύο ποδοσφαιριστές της. Θα παίξει συνολικά και θα δείξει την ποιότητά της. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και εμείς όμως, από την πλευρά μας, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε Ολυμπιακός και πιστεύει πραγματικά πως αν εμείς αύριο δείξουμε το επίπεδο που μπορούμε στο παιχνίδι, που μπορούμε να δείξουμε, αν δείξουμε το ψηλό μας επίπεδο, τότε θα είμαστε η ομάδα που θα κερδίσει.
Καλησπέρα και από μένα. Κωνσταντίνος Λιανός από την εφημερίδα The Sun και το podcast 307 International. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω για την κατάσταση των Ζέλσον Μαρτίνς, Γιώργο Μασούρα και Λορέντζο Πιρόλα πριν από το ματς. Πληροφορίες λένε ότι έχουν δείξει πολύ, έχουν ανεβεί πολύ. Και αναρωτιόμαστε σε τι φυσική κατάσταση είναι και άμα θα τους.
¿Cuáles su estado? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Si tienen posibilidades de tenemos posibilidades de verles mañana?
Los tres entrenaron el lunes y espero que puedan entrenar hoy también. Están en condiciones de poder jugar.
Και οι τρεις προπονήθηκαν τη Δευτέρα. Πιστεύουμε πως και σήμερα θα προπονηθούν μαζί μας και είναι και οι τρεις έτοιμοι για να παίξουν.
A pergunta era para os três jogadores que estavam lesionados, era o Martins, o Pirola e o Massouras, se eles estão prontos e têm possibilidades para jogar amanhã. A resposta do treinador foi que eles treinaram-se connosco ontem, vamos ver hoje também e se não vamos ver. Come eles vão estar.
Γιάννης Ράνιος από Ερασπόρ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μεντιλίμπαρ, η σκέψη του για το αυριανό παιχνίδι θα μοιάζει περισσότερο πώς προσέγγισε τον αγώνα με τη Λιόν ή όπως προσέγγισε τον αγώνα με τον Ατρόμητο.
Tus pensamientos para mañana parecen a los pensamientos como preparaste el partido contra el Lyon o como preparaste el partido contra el Ατρόμητο.
A ver, contra el Olympique no salió casi nada bien. Cambiamos un poco el sistema. Es la única vez que hemos jugado de esa forma. Intentamos no cambiar de idea, pero tampoco surgió. Y bueno, volveremos al sistema que hemos jugado habitualmente nosotros. Espero que mejor que allí y con la agresividad y la fuerza que nos pueda dar el para poder ganar el partido.
Είδαμε πως το παιχνίδι με την Λιόν δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά. Είναι αλήθεια πως αλλάξαμε λίγο το σύστημά μας. Είναι αλήθεια πως προσπαθήσαμε να παρουσιαστούμε διαφορετικοί, φυσικά χωρίς να αλλάξει η ιδέα του παιχνιδιού μας. Αυτό θέλαμε οπωσδήποτε να παραμείνει ίδιο, όμως ήταν και η πρώτη φορά που παίξαμε με διαφορετικό σύστημα και νομίζουμε πως δεν λειτουργήσε καλά. Επομένως, επιστρέψαμε, όπως είδαμε, με τον Ατρόμητο στο σύστημα που χρησιμοποιούμε συνήθως. Διορθωθήκαμε κάπως, ήμασταν βελτιωμένοι. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Όμως είδαμε όλοι πως αν έχουμε την δύναμη που χρειάζεται και την επιθετικότητα που χρειάζεται, τότε πραγματικά ήμασταν βελτιωμένοι και καλύτεροι με το δεύτερο. Στο δεύτερο παιχνίδι, τα δύο.
Αύριο στις 8 παρατέταρτο ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπράγκα. Στις 10 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τη Στεάουα. Την ίδια ώρα για το conference η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπόρατς στην Μπάνια Λούκα. Η Ερασπορ θα είναι και στα τρία μάτς, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό απόγευμα, σε κανονικούς ρυθμούς μπαίνουμε καθώς ξεκινήσαμε με ταχύτητα για να μην χάσουμε τις πρώτες τοποθετήσεις του Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς Ολυμπιακού με την Πράγκα. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχαμε κάνει διαφορετικό προγραμματισμό. Σας είχα υποσχεθεί τη Δευτέρα ότι θα αφιερώσουμε περίπου μία ώρα σήμερα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Προέχει όμως το ρεπορτάζ, προέχει η παρουσία των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Γι' αυτό και εμείς σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Ράνιο, προκειμένου να συνοψίσουμε για τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού, να μας πει ο Γιάννης Ράνιος την κεντρική ιδέα, τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την τοποθέτηση του Μεντιλίμπαρ και του Τσικίνιο, που είναι δίπλα στον προπονητή του Ολυμπιακού. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ έως τις 5 ο Σύφης Βοντζάκης. Πριν από αρκετά χρόνια το πιο συνηθισμένο ήταν να μην συνδέουμε σε καμία περίπτωση το ποδόσφαιρο με τις γυναίκες. Και μάλιστα πριν από αρκετά χρόνια οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι το ποδόσφαιρο ως άθλημα και ως θέαμα γενικότερα ήταν κάτι αποτρεπτικό για τον γυναικείο πληθυσμό. Αυτό όμως έχει αλλάξει. Αυτός είναι ένας μύθος που έχει καταρριφθεί. Αυτό είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν οριστικά και αμετάκλητα. Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι οι κυρίες όχι απλώς παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αλλά παίζουν και ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχοντας και πάλι μεγάλο φαβορί τον ΠΑΟΚ που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει ακόμη την προβολή που θεωρώ ότι αξίζει να έχει. Είμαι βέβαιος όμως ότι βλέποντας και το τι συμβαίνει γύρω μας και παρακολουθώντας και το γυναικείο Champions League που γεμίζουν γήπεδα, όπου διεξάγεται τελικός με περισσότερο κόσμο από ό,τι στον τελικό του Champions League των ανδρών, αυτό και μόνο αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον και στο ποδόσφαιρο ανήκει στις γυναίκες. Η εισαγωγή μου σίγουρα άρεσε στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την αγαπημένη τεχνικό μας, τη βλέπω χαμογελαστή. Την πραγματικότητα λέω όμως Ολυμπία, έχετε δυναμική παρουσία πλέον και στο ποδόσφαιρο και είμαι βέβαιος ότι ικανοποιεί και τον Θαλή Θεοδωρίδη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, που βλέπει από κοντά τα τελευταία χρόνια το πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται όχι μόνο στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο των γυναικών. Θαλή, σε καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου.
Οι γυναίκες, η αλήθεια είναι πως κυριαρχούν πλέον σε πολλούς τομείς. Το ποδόσφαιρο, λέμε πολλά χρόνια τώρα, είναι ένα ανδρικό άθλημα, αλλά και στο ποδόσφαιρο πλέον οι γυναίκες έχουν τη δική τους ποιοτική, δυναμική παρουσία.
Έτσι ακριβώς είναι, έχουν μπει δυναμικά, όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Στο δικό μας χώρο, τον ελλαδικό. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι καλύτερα παρά ποτέ είμαστε πολύ καλό δρόμο. Ήδη από πέρσι υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα αλφαεθνικής. Φέτος θα είναι ακόμα δυνατότερο. Ευελπιστούμε να βελτιωθούμε περισσότερο και να φτάσουμε τις ευρωπαϊκές ομάδες.
Πρωτάθλημα με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, με Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα του Ρεθύμνου, με τις νέες του Ατρομήτου. Με τον Όφη που έχει επίσης δυναμική παρουσία, ένα πρωτάθλημα που έχει όμως ακόμη τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
Αλήθεια είναι αυτό. Επαρχιακές ομάδες, Καστοριά, η Δόξα, ομάδες με ιστορία στους άντρες και τώρα και στις γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα πολλά. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το γηπεδικό. Ελάχιστες ομάδες είναι αυτές που έχουν ποιοτικά γήπεδα, γιατί ξέρετε το ποδόσφαιρο για να παιχτεί, πέρα από τις καλές παίκτριες, χρειάζεται και καλές συνθήκες. Οι παιδικές εγκαταστάσεις, αποδυτήρια, όλοι αυτοί οι χώροι που γυρίζουν όλοι οι παίκτες. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και η Ομοσπονδία και η Λίγα Γυναικών κάνουν ό,τι μπορούν και ο ΨΑΠ για να βελτιωθούν αυτές τις συνθήκες.
Υπάρχει ένα γενικό πλάνο στήριξης από την ΕΠΟ και ξέρω ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος ολιμερής προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Αντώνης ο Κιουρεξίδης, τον οποίο θα τον έχουμε την επόμενη Τετάρτη μαζί μας, γιατί όπως είπα και νωρίτερα Θαλή, είχα προγραμματίσει να κάνουμε αφιέρωμα μία ώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά λόγω με την Λίμπαρ, όπως καταλαβαίνεις, αυτό σήμερα δεν είναι δυνατόν. Θα επανέλθουμε όμως με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος την επόμενη Τετάρτη. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο κόσμος στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχουμε γεμάτα γήπεδα. Υπάρχει παρουσία αρκετή φιλάθλων να βλέπουν αγώνες του γυναικείου πρωταθλήματος?
Καταρχάς να πω, όπως είπε ο κ. Κυριαξίδης, όντως είναι ο νέος πρόεδρος, πρόεδρος εκλεγμένος, και θα έχετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε την ερχόμενη εβδομάδα. Η παρουσία του κόσμου πέρσι ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εμείς έχουμε τους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας ακολουθούν παντού και εντός και εκτός έδρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες. Είτε τα μεγάλα ονόματα, ακόμα και οι επαρχιακές ομάδες έχουν το δικό τους κόσμο. Τον θέλουμε περισσότερο κοντά μας, θα τον έχουμε πιστεύω. Θέλουμε αυτή την προβολή. Η προβολή η οποία εξαρτάται από εσάς, τους δημοσιογράφους, από τα κανάλια, από τα social media. Πιστεύω ότι κάνετε μεγάλη προσπάθεια και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε.
Και οφείλουμε, Θαλή, να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Σε συνεννόηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Λίγκας, θα φροντίσουμε κάθε Κυριακή, την ώρα που δίνουμε αποτελέσματα από όλα τα γήπεδα της Ελλάδας, να εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσης και το γυναικείο πρωτάθλημα.
Πολύ ωραία, γιατί η φωνή δική σου είναι χαρακτηριστική 20 και χρόνια για τα αντρικά αποτελέσματα. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να δίνεις και αποτελέσματα του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Και θα το κάνω, πίστεψέ με, με πολύ μεγάλη χαρά. Απλώς χρειάζομαι τη βοήθειά σας, γιατί δεν είναι εύκολο κατά τη διάρκεια του μικροφόνου στα γήπεδα την Κυριακή να συγκεντρώνουμε αποτελέσματα και να δίνουμε εξέλιξη αγώνων που διεξάγονται οι αναμετρήσεις του γυναικείου πρωταθλήματος. Αλλά με τη δική σας βοήθεια θα το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δική σου ομάδα. Βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ.
Πολύ βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Ομάδα η οποία έχει τη δική της ιστορία. Ένα DNA πρωταθλητή, το οποίο οφείλουμε να συνεχίσουμε, οφείλουμε να το εξελίξουμε, οφείλουμε να το βελτιώσουμε. Κύριος στόχος το πρωτάθλημα, το κύπελο, η βελτίωση των νέων παιχτριών. Έχω μια εξαιρετική ακαδημία, μια β' ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της β' εθνικής και αν επιτρεπόταν θα συμμετείχε και αυτή στην αφαιρετική. Έχουμε ένα δίκτυο ακαδημιών που συνεργαζόμαστε κάτι πρωτοποριακό για τις γυναίκες φέτος, ειδικά ανά την Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο. Είμαστε μια ομάδα η οποία πρέπει να πρωταγωνιστεί.
Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, το έχει καταφέρει και στους άνδρες. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι στο προσκήνιο ο ΠΑΟΚ.
Ναι,
αλλά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, δεν πρωταγωνιστεί. Απλώς κυριαρχεί. Έτσι, έχει πάρει 19 πρωταθλήματα. Ο στόχος είναι το 20.
Έτσι ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα στόχο στο μυαλό μας, η ευρωπαϊκή καταξίωση. Γιατί μέσα από εκεί γίνεσαι περισσότερο γνωστός, οι επιτυχίες της Ευρώπης. Πέρσι κάναμε ένα βήμα, φέτος κάναμε ένα καλύτερο βήμα. Θεωρώ ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα πιο έμπειροι στο τι χρειάζεται για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ μπροστά. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να καταρχήσει το πρωτάθλημα της Ελλάδος και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας.
Ο ΠΑΟΚ έχει 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ακολουθεί η Δόξα Πειραιώς που έχει 4 πρωταθλήματα, η Αίγινα που έχει 3. Δύο ομάδες που είχαν δυναμική παρουσία στα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε στη χώρα μας το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπες νωρίτερα, ότι ο μεγάλος στόχος είναι και η ευρωπαϊκή καταξίωση, αυτό θέλει και προσπάθεια, αλλά θέλει και υπομονή.
Ναι, θέλει υπομονή. Έχουμε κάνει ένα πλάνο μακροπρόθεσμο με τη διοίκηση. Έχω καταλάβει οι άνθρωποι και το στηρίζουν απόλυτα ότι δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τις Ελληνίδες παίκτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα που έχουν οι ομάδες του εξωτερικού που να έχουν 10 ή 11 ξένες στο ρόστερ τους. Εμείς έχουμε τον αριθμό ακριβώς αυτόν τον οποίο μπορούμε. Κατά τα άλλα όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις Ελληνίδες παίκτες, γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τον ελληνικό κορμό της Εθνικής Ελλάδος, που και φέτος μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να περάσουμε σε μια ευρωπαϊκή φάση.
Η εθνική ομάδα που να συμπληρώσω εγώ ότι έχει αγώνα μπροστά της στις 25 του μήνα στο Ηράκλειο.
Με το Βέλγιο.
Λοιπόν, Θαλή μου, εύχομαι το γυναικείο ποδόσφαιρο να απογειωθεί και στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη έχει γίνει αυτό. Βλέπεις ότι στα μεγάλα μάτς του Champions League όχι απλώς γεμίζουν τα γήπεδα, αλλά δημιουργούνται και απίστευτα ρεκόρ. 80.000 θεατές παρακολουθούν τους αγώνες. Σημαντικό στοιχείο για μένα είναι το γεγονός ότι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο των γυναικών στην χώρα μας άνθρωποι οι οποίοι είστε γνώστες του ποδοσφαίρου. Και μετά από σένα θα μου επιτρέψεις να βάλω στην παρέα μας και τον Νίκο Κοτσοβό, που επίσης είναι γνώστης του ποδοσφαίρου με πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα. Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος ο Κοτσοβός που είναι προπονητής στην ομάδα γυναικών της ΑΕΚ. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους ακροατές σας. Το Θαλή, ένα εξαιρετικό άνθρωπο και προπονητή.
Που έχει τη δική του διαδρομή στο ποδόσφαιρο γενικότερα, όχι μόνο στο γυναικείο, όπως και εσύ άλλωστε. Πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με το γυναικείο ποδόσφαιρο μετά από πολλά χρόνια παρουσία στο ανδρικό?
Δεν ήταν δύσκολη απόφαση. Το έφερνα χρόνια, θα έλεγα, γύρω-γύρω. Είχα ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις ακαδημίες και με κοπέλες. Είχα δικές μου ακαδημίες, είχα εντάξει κοπέλες μέσα. Και νομίζω ότι ήρθε το πέρας, ότι μια καλή πρόταση από μια ομάδα με μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία, και δεν μπορούσα να αρνηθώ.
Έχετε βάλει μια βάση δεδομένων τέτοια που θεωρώ ότι άμεσα μελλοντικά θα οδηγήσει την ΑΕΚ στο πρώτο επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Είστε σε καλό δρόμο?
Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα αυτή τη βάση δεν την έχουμε βάλει καλά. Με ποια έννοια το λέω, μην παρεξηγηθώ. Ότι πέρσι κάναμε ένα τεράστιο βήμα για μένα. Οι κοπέλες που είχα, όλη η ομάδα, όλο το team, πήγαμε στον τελικό κυπέλου απέναντι στον ΠΑΟΚ και στο Θαλή. Το χάσαμε για ένα απέναντι. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπατε και ανέφερε και ο Θαλής, είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι φέτος βάζουμε εμείς τη βάση για τα επόμενα χρόνια. Φέτος είναι η χρονιά της ΑΕΚ, η οποία θα στήσει την ομάδα, θα στήσει όλο αυτό που ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει χρόνια, για να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και φέτος δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Το δείξαμε πέρσι, νομίζω ότι και φέτος κάθε παιχνίδι θα ζητάμε τη νίκη.
Θα ήθελα από σένα, Νίκο, επειδή έχεις μια γενικότερη εικόνα του πρωταθλήματος, δεν το ζήτησα από το Θαλή νωρίτερα, αλλά θα το ζητήσω από σένα, να αναφέρεις μερικά ονόματα κοριτσιών που είναι σε καλό επίπεδο και που είναι στην φάση να καθιερωθούν, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την εθνική ομάδα.
Αναφέρεστε στη δική μου ομάδα ή γενικά?
Γενικότερα. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, επειδή είναι η ομάδα σου, και να πάμε γενικότερα να αναφέρουμε κάποια ονόματα.
Ναι, είμαστε τυχεροί και επιλέξαμε φέτος πάρα πολύ ελληνικό στοιχείο. Να καταλάβετε ότι και οι δύο ξένες που φέραμε στην ομάδα, στην ουσία είναι Ελληνίδες, είναι από την Κύπρο. Η Βιολάρη και η Παναγιώτου, οι οποίες είναι και διεθνείς. Εμείς ήδη έχουμε 4 κοπέλες, η Γιανακούλη, η Καπνίση, η Κόγκουλη, η Γεωργίου, οι οποίες είναι στην Εθνική Ελλάδος, η Ντέπη Χατζηνικολάου, 5 βασικές στην Εθνική Ελλάδος. Αν η Ντέπη Χατζηνικολάου έχει τον τραυματισμό και έχει μείνει λίγο πίσω. Υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλες κοπέλες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 κοπέλες στις Κορασίδες που παίξανε φιλικό χθες με την Πορτογαλία. Έχουμε επιλέξει να έχουμε μικρές κοπέλες και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Δηλαδή, ο στόχος είναι πολύ ελληνικό στοιχείο με λίγες ξένες. Τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερα ονόματα, να μην αδικήσω κάποια κοπέλα. Όμως έχουμε κοπέλες όπως είναι η Στεφάτου, όπως είναι η Τσελέντη, που υπάρχει ενδιαφέρον από την Εθνική, γιατί μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Πάρα πολλές κοπέλες, οι οποίες είναι εξελίξιμες. Τώρα, στις υπόλοιπες ομάδες βλέπω μεγάλο ταλέντο. Πάλι δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, σας λέω για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να, αν μου επιτρέπετε, να πω, μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Είναι ότι πρέπει, βλέποντας τώρα ένα χρόνο το γυναικείο ποδόσφαιρο και ενώ έχω ασχοληθεί με ακαδημίες και με κοπέλες, αυτό λίγο να εξελιχθεί παραπάνω. Και έχουμε πολλά προβλήματα. Και νομίζω ότι αν αυτό πάει αργά, θα πάει αργά και στην εθνική, μιας και το συζητήσατε με το Θαλή. Και θα έχουμε προβλήματα. Οι κοπέλες, σαν κοπέλες, έχουν ιδιαιτερότητες. Και εμείς τους βάζουμε εμπόδια. Ένα από αυτό, επειδή το είπατε κι εσείς, είναι τα γήπεδα. Δεν γίνεται οι κοπέλες να παίζουν σε πλαστικά γήπεδα, δεν γίνεται να παίζουν σε γήπεδα τα οποία είναι ακατάλληλα, κυριολεκτικά ακατάλληλα. Πρέπει να παίζουν κι αυτές σε γήπεδα όπως παίζουν οι άντρες. Πρέπει να αρχίσουν οι ακαδημίες να προσφέρουν περισσότερα. Και στο τέλος θα έλεγα ότι εσείς, όπως είπατε πριν, πρέπει να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση και περισσότερη δημοσιότητα για να εξελιχθεί το άτομο.
Και στήριξη μεγαλύτερη και από την Ομοσπονδία και από την Λίγα.
Εννοείται από όλους.
Την Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών Ελλάδος.
Μα δεν, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρεις πολύ καλά, δεν ασχολούμαι με αυτά και ασχολούμαι μόνο μέσα στο γήπεδο. Αυτό που έχω να πω πάλι είναι ότι οι κοπέλες δεν διαφέρουν από τα αγόρια. Και μαθαίνουν και θέλουν να δώσουν και ωραία μπάλα παίζουν. Το μόνο ίσως που είναι διαφορετικό από τους άντρες είναι ότι δεν έχουν αυτή την ταχύτητα και τη δύναμη. Κατά τα άλλα, νομίζω παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ο τελικός κυπέλλου πέρσι ήταν ένα παράδειγμα. Δυστυχώς όμως...
Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει και αυτό το στόχο, γιατί πριν από λίγα χρόνια ποδόσφαιρο και γυναίκες μηδαμινή σχέση, μικρή επαφή.
Νομίζω,
αυτό
νομίζω
δεν ισχύει
ότι...
πλέον.
Όχι, όχι. Και νομίζω ότι είναι ακόμα στην αρχή και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπατε, έξω γεμίζει ο κόσμος τα γήπεδα. Θα μου πείτε εδώ δεν τα γεμίζουμε στους άντρες, θα τα γεμίσουμε στις γυναίκες. Γιατί όχι.
Υπάρχει κοπέλες, και ένα σημαντικό στοιχείο με το οποίο θέλω και την άποψή σου για να κλείσουμε. Ότι στο πρωτάθλημα των γυναικών δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στο πρωτάθλημα της Super League, στους άνδρες. Δηλαδή δεν βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία να έχουν ένα κορμό που στο 90% είναι ξένοι. Έχετε ξένες παίκτριες, ναι, αλλά ο κορμός είναι ελληνικός.
Δυστυχώς όμως, φέτος πρόσθεσαν άλλη μία ξένη. Πέρσι ήταν 4 ξένες, φέτος είναι 4+1. Αυτό δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, αλλά είπα πριν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω, πρέπει να δουλέψουμε τις ακαδημίες, πρέπει να δουλέψουμε γιατί οι κοπέλες ενδιαφέρονται καθημερινά. Εμείς από πίσω έχουμε άτομα που ασχολούνται με αυτό. Ο κύριος Αλεξίου που είναι σαν πρόεδρος, πολύ γρήγορα έτσι να πω 2-3 ονόματα. Ο κύριος Αρχόντης, ο κύριος Χάσικας, ο Χρήστος ο Χριστόπουλος που έχει φτιάξει όλο αυτό και είναι ο τεχνικός μας διευθυντής. Ο κύριος Αμούργης, δουλεύουμε από πίσω. Έχουμε πολλές κοπέλες. Σας είπα, ίσως είμαστε η πρώτη ομάδα που έχουμε τόσο μικρές κοπέλες και διεθνείς κοπέλες. Αυτό όμως δεν φτάνει. Αυτό χρειάζεται να βοηθήσει και η ίδια η ομάδα, αλλά να βοηθήσει και η πολιτεία να το εξελίξουμε. Αν θα έρχονται ξένες κοπέλες, θα υπάρχει πρόβλημα με τις Ελληνίδες, το καταλαβαίνετε.
Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Έχουμε ό,τι καλύτερο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον που ανήκω και είμαι, αλλά γιατί ξέρεις πολύ καλά πόσο το αγαπάω και πόσο το έχω τιμήσει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Απόγευμα Τετάρτης ακούτε πάντα την Έρα Σπορ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπράγκα. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στο Γιάννη Ράνιο προκειμένου να ενημερώσει τηλεοπτικά τους τηλεθεατές της ΕΡΤ3 και σε 5-10 λεπτά θα είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες για την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού. Αφήνουμε για λίγο το γυναικείο ποδόσφαιρο, περνάμε στο κύπελο. Έγινε σήμερα η κλήρωση της φάσης των 16 και προκύπτουν βεβαίως και οι διασταυρώσεις μέχρι και τους ημιτελικούς. Έχουμε λοιπόν στους 16 διπλά τα ματς, ο Όφη με το Βόλο, ο Ατρόμητος με τον Παναθηναϊκό, το Εγάλαιο με τον ΠΑΟΚ, η Κηφισιά με την Παναχαϊκή, η Καλυθέα με τον Ολυμπιακό και ο Πανσεραϊκός με τον Πανιόνιο. Στο ντέρμπι θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Άρη. Η Ζάκυνθος θα αντιμετωπίσει ή την Καβάλα ή τον Αστέρα Τρίπολης και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Αιγαία Πλωμαρίου με την Καβάλα. Η Καβάλα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην παράταση νικώντας με 2-1. Θα ακολουθήσει το μάτς Καβάλα-Αστέρας Άκτορ και από αυτή την αναμέτρηση θα προκύψει ο αντίπαλος της Ζακύνθου στη φάση των 16, όπου υπενθυμίζω τα μάτς είναι διπλά. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν 29, 30 και 31 Οκτωβρίου και η ρεβάνς 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Και αν εν τέλει καταφέρουν και προκριθούν από τη φάση των 16 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα έχουμε ντέρμπι αιωνίων στους προημιτελικούς. Και αν προκύψει και πρόκριση της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη και το Εγάλεο, θα έχουμε και ντέρμπι δικεφάλων στους προημιτελικούς. Παραμένουμε στο μικρό μας αφιέρωμα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε ήδη τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Θαλή Θεοδωρίδη. Ακούσαμε και τον Νίκο Κοτσοβό, τον προπονητή της ΑΕΚ. Είχα προγραμματίσει, το λέω ξανά, να αφιερώσουμε περίπου μία ώρα στα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Αυτό σήμερα δεν είναι εφικτό, λόγω του ότι είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού. Θα επανέλθουμε όμως την επόμενη Τετάρτη να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, να βάλουμε στην παρέα μας τον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, να ακούσουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ντράγκαν Κνέζεβιτς, και να δώσουμε το λόγο και σε παίκτριες που ξεχωρίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στο Ρέθυμνο. Ένας παλιός καλός μας φίλος, αγαπημένος φίλος, ο Στέλιος Κοζανίδης, στα τελευταία χρόνια μετά την πολυετή παρουσία του στα γήπεδα, στο ανδρικό ποδόσφαιρο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, έχει κάνει και αυτός στροφή στην ποιότητα και ασχολείται με μια ομάδα που ξεχωρίζει όχι μόνο στο Ρέθυμνο, Στέλιο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σε μια περίοδο όλα αυτά που το Ρέθυμνο ποδοσφαιρικά θα έλεγα ταλαιπωρείται, ειδικά στο ανδρικό ποδόσφαιρο, οι γυναίκες δείχνουν το δρόμο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι με τη δημιουργία της γυναικείας ομάδας και την επιτυχία που έχει καταφέρει να έχει σταθεροποιηθεί στην Α εθνική κατηγορία και να είναι πλέον μια πάρα πολύ υπολογίσιμη ομάδα, θεωρώ ότι τα βήματα τα καθημερινά είναι πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι όλο το Ρέθυμνο πρέπει να στηρίξει αυτή την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα είναι στην Α εθνική, είναι η μεγαλύτερη εκπροσώπηση ομάδος των ομών Ρεθύμνου, οπότε νομίζω ότι θεωρώ ότι είναι όχι υποχρέωση, αλλά θα έλεγα μια ελπίδα για το Ρέθυμνο και να κάνει βήματα ποδοσφαιρικά και ας μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο και μακάρι να έχει και μια το ίδιο μεγάλη επιτυχία και στο αντρικό το ποδόσφαιρο.
Η ΡΕΑ εκπροσωπεί το Ρέθυμνο στην πρώτη εθνική. Επειδή είχα την τύχη να δω αγώνα της ομάδας σου την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, διαπίστωσα ότι υπάρχει πάθος και μέσα στο γήπεδο αλλά και στην εξέδρα, με δυναμική παρουσία, και αυτό είναι ευχάριστο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς όμως από τη μεριά μας θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, ακόμα περισσότερη στήριξη, γιατί μπορούμε να την έχουμε και να κάνουμε τον κόσμο το Ρεθύμνο χαρούμενο. Και γιατί φέτος μάλλον η ομάδα με την στήριξη της διοίκησης, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν η διοίκηση σε μια ομάδα έχει φιλοδοξία, έχει όραμα και έχει πιστεύω σε αυτό που πάει κάθε μέρα να δημιουργήσει, θεωρώ ότι πρέπει και να στηρίζεται. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια διοίκηση πάρα πολύ καλή, ικανή και είναι δίπλα μας σε όλα. Και θεωρώ ότι και με τη φετινή συμπαράσταση του κόσμου νομίζω ότι θα κάνουμε μια πορεία ανάλογης με αυτά τα στοιχεία που έχουμε προσθέσει στην ομάδα, με τις παίχτες που έμειναν πέρσι, με τα παιδιά που ήταν φέτος, και θα παρουσιάσουμε το ίδιο καλό πρόσωπο χωρίς μεγάλα λόγια και χωρίς την πανοκρουσία. Απλά με
ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας σας, όντως αποτελεί εγγύηση, γιατί έχει και πολύ μεγάλο παρελθόν, επιτυχημένο παρελθόν, γενικότερα στα σπορ.
Ναι, αυτό ακριβώς, και δεν είναι μόνο ότι αυτή εδώ η ομάδα φτιάχνεται μόνο αγωνιστικά, είναι και το αξιογωνιστικό, που έχουμε θα έλεγα την τύχη όλοι μας που ανήκουμε στην ομάδα της ΡΕΑ, να είναι δίπλα μας η ομάδα σε ό,τι και να χρειαστούμε. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κομμάτι αγωνιστικό το οποίο κοιτάμε, είναι ότι είναι κοντά στις παίκτριες, αλλά και σε εμάς που απαντήσουμε οτιδήποτε χρειαστούμε στην καθημερινότητά μας και είναι δίπλα μας να μας στηρίξει και να μας υποστηρίξει.
Πολύ χρήσιμο αυτό. Στέλιο, 30 χρόνια, 40 χρόνια στα γήπεδα, πόσα χρόνια είσαι στα γήπεδα. Έχεις την δική σου άποψη διαμορφωμένη και έχεις και δικαίωμα να την καταθέτεις. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το γυναικείο ποδόσφαιρο σε σχέση με τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες της Ευρώπης, εκεί που οι γυναίκες παίζουν σε υψηλό επίπεδο εδώ και αρκετά χρόνια.
Να σου πω κάτι το οποίο το διαπίστωσα με την ενασχόλησή μου πέρσι με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι μόνες που έχουν αδικηθεί όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχε και την προβολή αλλά και την, θα έλεγα, αγωνιστικότητα το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, το μόνο, η μόνη στεναχώρια θα έλεγα είναι για αυτά τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και τις παίχτριες που έχασαν αρκετά χρόνια από την πιθανόν καριέρα τους εάν είχε δοθεί περισσότερο βάρος τα προηγούμενα χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ καλές παίχτριες, πάρα πολύ καλές ομάδες. Και να σου πω τώρα για αυτή τη στιγμή.
Και αυτό ξέρεις, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και πολλά κορίτσια, πολλές Ελληνίδες παίζουν εκτός συνόρων, παίζουν στην Ευρώπη μπάλα.
Αυτό ακριβώς. Εγώ είχα πάει το 1992 Σουηδία, να σου πω τώρα με αυτό που με ρωτήσατε, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Με το σχολείο, και τότε είχαμε πάει σαν πρωταθλητές Ελλάδος σχολικούς αγώνες και πήγαμε Σουηδία. Μας λέει λοιπόν ο γυμναστής μας να πάμε να δούμε ένα γυναικείο αγώνα στη Σουηδία. Εγώ τότε δεν ήξερα ούτε καν ότι γυναίκες ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και πάμε και είδα ένα γήπεδο 30.000 κόσμο γεμάτο, ένα παιχνίδι φανταστικό, παίχτριες οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Αυτό σας λέω τώρα το 92. Και στην Ελλάδα ακόμα συζητάμε πώς θα αναπτύξουν το γυναικείο ποδόσφαιρο το 2024.
Αν και τα τελευταία τρία χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν γίνει βήματα προόδου. Σημαντικά βήματα.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Έχουν γίνει βήματα προόδου και θα γίνουν και βήματα προόδου και θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί πρέπει να φτάσει για αυτά τα παιδιά όλα που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Όμως, σας είπα και πριν, είναι κρίμα για τις πιθανόν καλές παίχτριες των προηγούμενων χρόνων που δεν τους δόθηκε ευκαιρία να παίξουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, ακόμα και στην εθνική ομάδα και ακόμα να κάνουν και πιθανόν μια καριέρα στο εξωτερικό, που πέρα από τα χρήματα που μπορεί να βγάλει κάποιος αθλητής σε ό,τι άθλημα και να κάνει, είναι στο τέλος θα μείνει η ικανοποίηση για αυτό που το έκανε και αν έφτασε κάπου που αυτός ονειρευόταν και το τι έχει μείνει πίσω στην καριέρα του.
Τέλειο, υποσχέθηκα πριν, γιατί σήμερα δεν ήταν δυνατόν να αφιερώσουμε μία ώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι θα επανέλθουμε την επόμενη Τετάρτη και θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και τον προπονητή του Όφη, τον Αντώνη τον Ανδρουλάκη, που κάνει εξαιρετική προσπάθεια ο Όφη στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο περσινό πρωτάθλημα ο Όφη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δεύτερος μετά τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας.
Πριν βγάλουμε στην γραμμή τον Γιάννη Ράνιο, πριν τον υποδεχθούμε στην παρέα μας, προκειμένου να μας δώσει την κεντρική ιδέα, τα βασικά στοιχεία από τις δηλώσεις του με τη Λίμπαρ για το αυριανό μάτς του Ολυμπιακού με την Μπράγκα, να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα ενότητα με το γυναικείο ποδόσφαιρο και επαναλαμβάνω, θα επανέλθουμε την επόμενη Τετάρτη με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος με την προπονήτρια της ομάδος του Ατρομήτου, νέες Ατρομήτου, η Καλομήρα Κοντομήχη μπαίνει στην παρέα μας. Την ευχαριστούμε γιατί καταλαβαίνω ότι οριακά πρέπει να ξεκινήσει και την προπόνηση της ομάδας. Καλομήρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Οι νέες Ατρομήτου που έχουν δείξει το δρόμο. Γιατί με προσπάθεια πολύ μεγάλη από τον Τάσο τον Τράγο και τη Στέλλα τη Μουζάκη παραμένουν στο προσκήνιο και έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Ναι, είμαστε από τις παλιές ομάδες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Έχουμε τη φιλοσοφία μας όλα αυτά τα χρόνια. Γενικά, όπως βαδίζει τώρα και που όλοι προσπαθούν να ασχοληθούν και με τις υποδομές και να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει βάση για τις αθλήτρες του γυναικείου ποδοσφαίρου, να έχουν πιο πολλές αθλήτρες, πιο πολλές επιλογές. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό από πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε μια αυτοδημιούργητη ομάδα. Έχουμε βασιστεί στην παραγωγική διαδικασία και έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια με τον προγραμματισμό μας. Είναι ομαδική δουλειά. Η διοίκηση, όπως αναφέρατε, η κυρία Μουζάκη και ο κύριος Τράγος, τρέχουν την ομάδα πολλά χρόνια. Το αγωνιστικό το κομμάτι είναι σε μένα. Εγώ ξεκίνησα τη δουλειά με στην Ακαδημία. Βοηθάει και βοηθούσε και η Μέρη πάντα, η Μέρη Τράγου, όσο ήταν αθλήτρια.
Το μεγάλο αστέρι της ομάδας, επί σειρά ετών, αρχηγός στην ομάδα του Ατρομήτου.
Φέτος έχει αναλάβει την K17 της ομάδας, που έχουν πολύ καλή ομάδα και πέτσι κάναμε σοβαρή, πολύ καλή πορεία. Και
Ατρόμητος γενικά έχει παράδοση και οι νέες Ατρομήτους συνεχίζουν αυτή την παράδοση με τα τμήματα υποδομών που γίνεται εξαιρετική δουλειά, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Η ομάδα μας, οι νέες Ατρομήτους, δημιουργήθηκε σαν όταν ήμασταν στον Ατρόμητο και οι ανάγκες αυξήθηκαν, οι ακαδημαϊκές, και χρειαζόμασταν μια δεύτερη ομάδα. Δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα που στην πορεία έγινε η πρώτη μας ομάδα. Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορα, πολλές δυσκολίες, όμως έχουμε καταφέρει να σταθούμε σε αυτό το ψηλό επίπεδο και στη μετάβαση που γίνεται πλέον στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και αυτός είναι και ο στόχος μας, να καθιερωθούμε στο ψηλό επίπεδο. Ξέρουμε τον τρόπο και συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στη λογική και στη φιλοσοφία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Και παρότι δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στα μάτς όλων των ομάδων του πρωταθλήματος, μπορώ να πω ότι ως κάτοικος Περιστερίου έχω απολαύσει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα μάτς που δίνουν οι νέες Ατρομήτου στο Περιστέρι.
Ναι, εντάξει. Σίγουρα βοηθάει το γεγονός ότι έχουμε τις ακαδημίες μας και είναι αρκετά παιδάκια και οι γονείς τους και οι φίλοι τους. Σίγουρα το γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Και όμως πάντα, επειδή μας γνωρίζουν στην περιοχή όπως λέτε και εσείς, πάντα στους αγώνες μας υπάρχει κόσμος που γνωρίζει την προσπάθειά μας και προσπαθεί να την ενισχύσει.
Καλομήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σε κρατώ περισσότερο, γιατί ξέρω ότι σε περιμένουν τα κορίτσια για να ξεκινήσετε την προπόνηση. Εν τω μεταξύ, μια τελευταία διαπίστωση, δεν είναι ερώτηση. Παρατηρώ ότι στις περισσότερες ομάδες στο πρωτάθλημα των γυναικών οι προπονητές είναι άνδρες. Εσύ εκπροσωπείς τις γυναίκες και στους πάγκους.
Εντάξει, δεν το βλέπω έτσι. Προσπαθώ και εγώ να κάνω τη δουλειά μου όπως και οι άντρες συναδελφοί μου. Τυχαίνει τώρα στην παρούσα φάση, αυτές τις 12 ομάδες που είμαστε στην Αλφαεθνική, να μην υπάρχει κάποια άλλη προπονήτρια. Υπάρχουν προπονήτριες, γυναίκες προπονήτριες. Δεν έχει τύχει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα είμαστε λιγότερες από τους άντρες. Αντίστοιχα και εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο. Έχω την πορεία μου και τη διαδρομή.
Αλλά είστε σε καλό δρόμο να κατακτήσετε και αυτό το στόχο, γιατί τα ξέρουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν οι γυναίκες βάζουν ένα στόχο, είναι δεδομένο ότι θα το καταφέρουν. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Καλομήρα, σε ευχαριστούμε. Καλή προπόνηση, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σας.
Και είμαι βέβαιος ότι με αυτό το τελευταίο συμπέρασμα συμφωνεί απολύτως και ο Γιάννης Ράνιος, που μπαίνει στην παρέα μας να μας ενημερώσει για το τι είπε ο Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, και ο Τσικίνιο για το αυριανό σημαντικότατο μάτς του Ολυμπιακού με την Μπράγκα στο Europa League. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασφόρ. Για να το συνδέσω λίγο και με την προηγούμενη καλεσμένη σου, με την καλομήρα, την καλή του μοίρα ψάχνει ο Ολυμπιακός πλέον. Μια καλύτερη εικόνα, ένα θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική με τη Λιόν.
Καλά, υποκλίνομαι, έτσι. Τέτοια η κίνηση, εντυπωσιακό. Άριστα 10 παίρνεις.
Έχουμε μεγάλους δασκάλους. Λοιπόν, είναι η στιγμή να δείξουμε βελτίωση. Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Μεταξύ άλλων, ήταν η ατάκα που είπε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν θέλει να αποκαλύψει τα πλάνα του, και μάλιστα σε ερώτηση που του κάναμε, αν θα μοιάζει η τακτική αύριο σε σχέση με τον αγώνα με τη Λιόν, όπως το προσέγγισε το μάτς με τον Ατρόμητο, είπε ότι δεν θέλω να αποκαλύψω τα πλάνα μου, ωστόσο είδαμε ότι η τριάδα των στόπερ με τη Λιόν δεν λειτουργήσε καθόλου, οπότε με έναν έμεσο τρόπο απάντησε ότι θα διατηρήσει τετράδα στην άμυνα, κυρίως με τον Κάρμο και τον Ρέτσο. Προφανώς θα είναι ο Ορτέγκα αριστερά και ο Ροντινέη δεξιά. Περισσότερα όμως θα πούμε το βράδυ, αφού σε λίγο θα είναι η προπόνηση και η πρόβα τζενεράλε για το αυριανό παιχνίδι. Το θετικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό είναι ότι τα προβλήματα σχεδόν εκμηδενίστηκαν. Παίχτες που θα ερχόντουσαν σε ένα δεκαήμερο ή σε ένα εικοσαήμερο, τελικά είδαμε να είναι ετοιμοπόλεμοι ιατρικός. Και ο Πιρόλα και ο Ζέλσο Μάρτινς, αλλά και ο Μασούρας. Τώρα, το αν θα είναι στην αποστολή ή αν θα είναι στην ενδεκάδα, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το πώς το αντιλαμβάνεται το αυριανό παιχνίδι με την Μπράγκα ο Μεντιλίμπαρ. Επίσης, είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Κοιτάζουμε βήμα-βήμα μπροστά μας να δείξουμε τη βελτίωση. Τη λέξη βελτίωση τη μέτρησα τουλάχιστον 5-6 φορές να την είπε. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι ο Ολυμπιακός απέχει πολύ από αυτό το οποίο θέλει. Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι.
Μα είναι κάτι που το βλέπει και ο ίδιος πριν το δούμε εμείς. Γιατί ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη επί του Ατρομήτου, αλλά δεν εντυπωσίασε και στο μάτς με τον Ατρόμητο.
Ποιος όμως είναι και η άλλη ανάγνωση, ότι δεν περιμένεις αυτόματα μια ομάδα που έχει 7 αλλαγές, με τον Ατρόμητο μιλάω τώρα, και νέα πρόσωπα, ξαφνικά να γυρίζει έναν διακόπτη και να πετάει. Έχουμε όμως στο μυαλό μας τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ πέρυσι, και είναι λογικό και ο κόσμος να έχει ψηλότερες προσδοκίες, και καλά κάνει. παραδέχτηκε ότι πρέπει να γίνουμε πιο απειλητικοί, να παίζουμε πιο πολύ, να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, να είμαστε πιο σωστά τοποθετημένοι στην άμυνα. Σέβομαι την Μπράγκα, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, όμως με τη βοήθεια του κόσμου είπε ότι θέλουμε να κερδίσουμε. Μίλησε και ο Τσικίνη, ο οποίος είχε πέρασμα από την Μπράγκα, όχι και το καλύτερο. Δεν έδειξε στοιχεία ρεβαντσισμού, να σου πω την αλήθεια. Είπε ότι τον συνδέουν πράγματα με την Μπράγκα, όμως αυτή τη στιγμή, αν και είναι και φίλος με τον Αντρέ Όρτα, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχουν φιλικές σχέσεις μέσα στο γήπεδο. Ο καθένας θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα η Μπράγκα και ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ανεβάσει ποιότητα και ρυθμό για να μπορέσει να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και εδώ το υπερτόνισαν και οι δύο πλευρές. Σε ερώτηση τώρα για το αν το ντέρμπι θα παίξει ρόλο στη διαχείριση, δεν θέλεις να πει πολλά περισσότερα πράγματα και εδώ με τη Λίμπαρ. Παρά το γεγονός που εγώ θα προσθέσω ότι και η Μπράγκα έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με την Πόρτο, το θέμα είναι εδώ το πώς θα μπορέσει ο κάθε προπονητής να διαχειριστεί την ομάδα του, έτσι ώστε να παρουσιαστεί φρέσκια και στο πρωτάθλημα, χωρίς να χάσει κάτι από την ποιότητα που προφανώς και επιζητά στο αυριανό παιχνίδι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Περιμένουμε περίπου 30.000 φίλους του Ολυμπιακού, μαζί και με τα διαρκείας, βάζω, που είναι 20-21.000. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιον Ολυμπιακό θα δούμε και πόσο θα μοιάζει στα σημάδια βελτίωσης που έδειξε με τον Ατρόμητο και πόσο έχει αφήσει πίσω αυτή την προηγούμενη κακή ευρωπαϊκή εικόνα που είχε κόντρα στη Λιόν, εκεί όπου ιτήθηκε για την πρώτη αγωνιστική.
Ακόμη και με αυτή τη μέτρια εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στη Γαλλία, αποτέλεσμα θα μπορούσε να πάρει, γιατί μέσα στο μάτς είχε τις δικές του ευκαιρίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Μπράγκα, ομολογώ δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Προφανώς ξέρει περισσότερο με τη Λίμπαρ που την έχει μελετήσει ως τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Την είδα πάντως στα highlights του αγώνα της πρεμιέρας της στο Europa με την Maccabi Tel Aviv. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ δημιουργία, Γιάννη.
Προφανώς, αν έβλεπες ολόκληρο το παιχνίδι, θα έβλεπες ότι είχε και ένα 70-30 διαιτησία. Το σου πω σε εκείνο το παιχνίδι. Να κρατήσουμε ότι ο Μπρούμα, ο πρώην Ερυθρόλευκος, είναι ο πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή. Έχει πετύχει 4 γκολ σε 3 παιχνίδια. Όπως και ο Αντρέ Όρτα. Υπάρχει και άλλος Όρτα, ο Ρικάρδο Όρτα. Μην μπερδευτεί κανείς και νομίζουν ότι επειδή σκόραρε Όρτα στο ματς με τη Ρίο Αβε ήταν ο Αντρέ. Ήταν ο Ρικάρδο Όρτα. Πολύ καλός. Έχει τα προβληματάκια της και η Μπράγκα, η οποία έχει έρθει από χθες. Δεν ήρθε σήμερα στη χώρα μας. Και περιμένουμε 6.30 και τον Καρβαλιάλ, τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον οποίο διαδέχθηκε με τη Λίμπαρ, το θυμίζω αυτό, να μας δώσει και αυτό την εικόνα, τις σκέψεις και τα πλάνα του για το αυριανό ματς.
Επιστροφή στο σπίτι για τον Καρβαλιάλ. Δεν ξέρω πόσο άνετα θα σταθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο δικό του πέρασμα ο Ολυμπιακός είχε πολλά προβλήματα.
Έχει ένα ιδιαίτερο στατιστικό και επειδή ξέρω ότι θα μετράς φυσικά η τέτοια. Όσο ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό, δεν είχε κανένα εντός έδρας μάτς που να έπαιξαν οι Ερυθρόλευκοι και να είχε κόσμο. Δηλαδή δεν τον έχουν δει διαζώσεις οι Ερυθρόλευκοι ως προπονητή. Ήταν η τιμωρία, αν θυμάστε τότε.
Οπότε ως αντίπαλος θα ζήσει αυτή την εμπειρία.
Όπως και με τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς.
Ο Καρβαλιάλ που θυμάμαι τότε που ήταν στον Ολυμπιακό, γιατί δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα, κάποια στοιχεία από τη δουλειά του Καρβαλιάλ τα διατήρησε με τη Λίμπαρ. Τα κακά διόρθωσε.
Καταρχάς να θυμίσω.
Σε εκείνο το διάστημα θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να σκοράρει.
Ναι. Εγώ απλά να θυμίσω ότι με τον Καρβαλιάλ δεν υπήρχαν καθόλου καλές σχέσεις με τον Μποντένσε και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι που αφαίρεσε στο επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Όμως ήταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον Πέντρο Άλβες, τον τότε τεχνικό διευθυντή, που έφεραν τον Κάρμο, τον Όρτα, τον Τσικίνιο. Τσικίνιος με αγορά. Έτσι. Άρα άφησε κάτι και ο ίδιος στην ομάδα που μετέπειτα το εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια του όρου και το μετουσίωσε σε μια θριαμβευτική πορεία στην Ευρώπη με τη Λίμπαρ, κυρίως με αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Γιάννη, απολαμβάνω την παρουσία των πιτσιρικάδων στον Ολυμπιακό. Είναι παιδιά που πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους και μέχρι τώρα με τη Λίμπαρ το κάνει. Η δική σου εκτίμηση ποια είναι? Αυτό που βλέπουμε στα μάτς πρωταθλήματος και είδαμε σε κάποιο βαθμό και στον αγώνα με τη Λιόν, θα έχει και συνέχεια?
Κοίταξε, περιμένω να δω σήμερα. Υπάρχει μια σκέψη μήπως ο Πιτσιρικάς,
που Μουζακίτης,
στη μεσαία γραμμή, ο Μουζακίτης ακριβώς, πάρει θέση μαζί με Έσε και Τσικίνιο. Επίσης, ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι μήπως δούμε τον Γουίλιαν για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα ως δεξί εξτρέμ. Εάν δεν είναι 100% έτοιμος, ιατρικός είναι ok. Στις προπονήσεις δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τον Μασούρα. Για τον Κοστούλα το θεωρώ λίγο δύσκολο. Θα μπορούσα να σου πω ότι έχει πιθανότητες αν πήγαινε με ένα 3-5-2 και αντί για το Γιάρεμτσου που είχαμε δει παρτενέρ του Λικαμπή να είναι ο Κοστούλας. Θέλει δύο διαφορετικά στυλ επιθετικών. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Έλληνες που μπορώ να σου πω ότι θα είναι σχεδόν βέβαιοι θα είναι ο Ρέτσος, που είναι πάνω εδώ, μετά τον τραυματισμό δείχνει ιδιαίτερα σταθερός, και ο Τζολάκης. Από εκεί πέρα περιμένουμε μίνιμουμ πάντως ο Μεντιλίμπαρ σε όλα τα παιχνίδια χρησιμοποιεί δύο Ελλήνες στο αρχικό σχήμα. Τώρα, αν θα κάνει με τρίτο ή με τέταρτο, θα το δούμε. Επαναλαμβάνω το βράδυ, ίσως γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για το τακτικό κομμάτι, την προσέγγιση αλλά και τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει αύριο.
8 παρατέταρτο Ολυμπιακός Μπράγκα. Στις 10 ο ΠΑΟΚ με τη ΣΤΕΑΟΥΑ αύριο για το Europa League, δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική στο Κόφερεν. Στις 10 στην Μπάνια Λούκα η Μπόρατς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις ότι στην παρέα μας μπήκες για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, αλλά δεν μπορώ να χάσω και αυτή την ευκαιρία. Έλεγα πριν από λίγες μέρες με τον Μάνο Σαραμόπουλο ότι έτσι όπως εξελίσσεται το νέο Champions League με τη νέα μορφή του, γίνεται τόσο συναρπαστικό που έχω την εντύπωση ότι σε λίγα χρόνια θα επισκιάσει ακόμη και το Μουντιάλ. Θα έχει συνέχεια αυτό το συναρπαστικό θέαμα που βλέπουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Βλέπουμε τρομακτικές επιθέσεις, βλέπουμε εκπληκτική έφεση στα γκολ σε αυτό το κομμάτι. Όχι ότι το Europa πάει πίσω το Conference, αλλά η βιτρίνα είναι το Champions League, όπως είπες και εσύ. Και νομίζω ότι θα είναι έκπληξη να δούμε κάποια στιγμή παιχνίδι που να λήξει 0-0. Νομίζω ότι το νέο format ενθουσιάζει. Είναι ένα πολύ πιο διασκεδαστικό παιχνίδι. Προσωπικά, βλέποντας την πρώτη εικόνα της πρώτης αγωνιστικής και χθες τα παιχνίδια του Champions League, ακόμα και στο λεπτό προς λεπτό, προσωπικά μου άρεσε αυτό το οποίο είδα. Είδα παίχτες γρήγορους, ταχυδυναμικούς.
Έτσι.
Και είδαμε καλή ποιότητα παίχτες. Μπορεί να μην έχεις το διαμέτρημα ενός Μέση, ενός Ρονάλντο που κάνει διαφορά, ενός Ιμπραχίμοβιτς, αλλά βλέπεις ότι είναι ομάδες συνόλου που απολαμβάνεις πραγματικά ένα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πόσο.
Αρχίζει και επικρατεί πάλι η αντίληψη η ποδοσφαιρική που εμάς μας αρέσει, της δημιουργίας μέσα στο γήπεδο και όχι ο αυτοσκοπός το να καταστρέψουμε το παιχνίδι του αντιπάλου.
Σωστά.
Είναι κάτι που εγώ το απολαμβάνω. Μακάρι να έχει συνέχεια. Έτσι, δεν ξέρω αν θα συμβεί και τις επόμενες αγωνιστικές. Πάντως, αυτό που εισπράττουμε μέχρι τώρα στο πρώτο 15ήμερο της νέας προσπάθειας του Champions League είναι μοναδικό.
Mm-hmm. Και στοιχηματικά να το δεις. Αυτό το λέγαμε και χθες. Είναι η χαρά όσων κυνηγούν τα πολλά γκολ σε κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό λέω ότι είναι έκπληξη όταν βλέπεις σε κάποιο μάτς να μην μπαίνει γκολ ή να έχουμε ένα ή δύο το πολύ τέρματα σε συνάρτηση με την πληθώρα ευκαιριών που παράγουν αυτές οι ομάδες.
Και όλα αυτά, Γιάννη, ξέρεις, μας έχουν υποχρεώσει να αλλάξουμε και τη συνήθειά μας. Κάποτε τι κάναμε και το κάναμε μέχρι και πριν από λίγους μήνες. Επιλέγαμε τον αγώνα που θέλαμε να δούμε και εστιάζαμε σε αυτόν και βλέπαμε αργότερα τις φάσεις των υπολείπων αναμετρήσεων. Τώρα αυτό είναι άκυρο, δεν μπορείς να το κάνεις πια. Τώρα η επιλογή είναι μία και μοναδική, το λεπτό προς λεπτό. Θα τα βλέπεις όλα.
Γιατί θυμίζω και στην Κοσμοτέ που το κάνω αυτό και ομολογώ ότι έχεις και μία. Δεν μπορείς να σου πω έχεις μία απόλυτη εικόνα για όλες τις ομάδες, αλλά έχεις μία σφαιρική άποψη σε real time τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αντιδρούν οι ομάδες.
Ανά δύο λεπτά έχουμε γκολ.
Ναι, ίσως λες και πολλά έτσι όπως φαντηδικά. Τα δεύτερα ημίχρονα, κράτησε το ότι στο δεύτερο 45 λεπτό συνήθως οι ομάδες είναι πολύ πιο παραγωγικές.
Στα απόψινά μάτς θα κάνεις πρόβλεψη. Πού θα έχουμε τα περισσότερα γκολ?
Και δεν ξέρω αν θα είναι τα περισσότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ η προοπτική του να έχουμε γκολ και για την Αστον Βίλα και για την Μπάγερ Μονάχου στο μεταξύ του μάτς. Γκολ και όβρε στον 75.
Πολύ πιθανό σενάριο. Δυνατή η Μπάγερ Μονάχου, αλλά στην έδρα της η Αστον Βίλα μόνο τον Ολυμπιακό χάνει.
Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η Μονακό μέσα στο Ζάγκρεπ, πες με την Δυνάμο, να μπορέσει να κερδίσει και ενδεχομένως να έχουμε και όβρε, αλλά και το διπλό στον 75, έτσι επαναλαμβάνω για όσους θέλουν να προσεγγίσουν αυτό το μάτς, έτσι δύο σκέψεις από το σημερινό πρόγραμμα.
Κυνηγώντας την έκπληξη, το Liverpool Bologna το βλέπεις ή σου περνάει έτσι απαρατήρητο?
Κοίταξε, αν το δεις με τις αποδόσεις που κυκλοφορούν, σίγουρα μιλάμε για μεγάλες εκπλήξεις. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θεωρώ ότι βάση αποδόσεων μου αρέσει περισσότερο η Juventus να πάρει αποτέλεσμα μέσα στη Λειψία και λιγότερο με τη Liverpool. Αυτή η Liverpool δείχνει ακατανίκητη. Αχτύπητη σε πάρα πολλά σημεία, έστω και αν έχει κάνει τις γκέλες της, έτσι. Και με την Nottingham και στο εξωτερικό. Εγώ εκεί θα εστίαζα περισσότερο, στο μάτς της Liverpool, περισσότερο στη Juventus, πώς θα μπορούσε να φύγει με βαθμό ή βαθμούς και μάλιστα, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη εκτίμηση, το Χ2 του Juventus μέσα στη Λειψία δίνει ένα 60. Όχι άσχημα.
Όχι άσχημα, αλλά θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσουμε στο φινάλε της εκπομπής. Η εντύπωσή μου είναι ότι η Λειψία σήμερα έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το μάτς. Άλλωστε δεν έχει και μεγάλα περιθώρια. Γιατί παρότι ήταν καλή στη Μαδρίτη, τήθηκε από την Ατλέτικο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σήμερα θα κάνει τα πάντα προκειμένου να πάρει τη νίκη. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να σε έχουμε σε όλες τις εκπομπές μας στις επόμενες ημέρες. Γιατί όπως πάντα μας τα λες πάρα πολύ ωραία.
Τόσο καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. 8 παρατέταρτο η Σαχτάρ Ντόνατς με την Αταλάντα, την ίδια ώρα η Ζιρόνα με την Φέγενορτ, στις 10 Άστον Βίλα Μπάγερ Μονάχου, Λιψία Γιουβέντους, Λίλ Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ Μπολόνια, Μπενφίκα Ατλέτικο Μαδρίτης, Δυνάμο Ζάγκρεμπ Μονακό και Στουρμ Γκρατς Μπριζ. Όπως καταλαβαίνετε και η απόψινη βραδιά είναι ποδοσφαιρική. Έχουμε και δύο αγώνες για το Conference, αλλά πολύ νωρίτερα. Στις 5.30 θα παίξουν οι Γκυμαράες με την Τσέλια και η Μπασαξεχήρ με την Rapid Viennis. Αυτά σε ό,τι αφορά το Champions League και τα σημερινά μάτς, γιατί αύριο εννοείται ότι θα καθολουθούμε όλοι στους τηλεοπτικούς δέκτες και στο ραδιόφωνο. Η Eurosport θα μεταδώσει και τα τρία μάτς. Έχουμε δύο αγώνες για το Europa, ένα για το Conference. Ο Ολυμπιακός με την Πράγκα, ο ΠΑΟΚ με τη Στεάουα και η Μπόρατς με τον Παναθηναϊκό. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο ξεκινάει και η ελληνική παρουσία στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να κάνει την πρεμιέρα του στο Βερολίνο στις 8 παρατέταρτο με την Άλμπα, ενώ την Παρασκευή θα κάνει πρεμιέρα και ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη 8.30 απέναντι στην Φένερμπαχτσε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας κάνατε παρέα και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.